Nanima umkulo ntwenkulu ku tichina nanima umkulo ntwenkulu ma kutichina yetisko uyobona